Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. А наші гості сьогодні – політичні експерти Вадим Карасьов та Костянтин Матвієнко. Добрий день.
Вітаю вас.
Доброго дня.
Можна сказати, що це був досить, я б сказав, складний політичний тиждень, який закінчився формуванням нової коаліції у Верховній Раді України, обранням нового прем'єр-міністра Миколи Азарова, формуванням нового уряду, вже формуванням керівництва силових структур. Так що можна сказати, що нова влада сформована. Ця влада повністю монополізована партією регіонів. Президент Віктор Янукович має власного прем'єра, власний уряд. Тепер саме ця політична сила буде на протязі наступних років відповідати за стабілізацію ситуації в Україні. Але чи це їй вдасться? От, пане Вадиме.
Ні, ну, по-перше, я б сказав, що це влада монополізована не стільки партією регіонів, скільки Віктором Януковичем, новим президентом. І все-таки є певна дистанція між партією регіонів і новим президентом. Не випадково новий президент так м'яко дистанціюється від партії регіонів, тому що партія регіонів – це не його партія, 100%. Вона ніколи не була вождиською, наприклад, на відміну від блоку Юлії Тимошенко. Вона була більш-менш такою плюралістичною, там інші різні групи впливу були. Але що стосується відповідальності, взагалі, я б сказав би так, чи буде нести відповідальність цей уряд, буде залежати від того, скільки цей уряд проіснує і що він зробить. Але, тим не менш, він створив певну надію. Я би не сказав повну надію на те, що щось зміниться на краще, але певна надія є.
Ну, повна і певна – це різні.
Різні речі, да. Але певна надія є, і тепер будемо чекати, чи вдасться уряду Януковича-Азарова, президента і прем'єр-міністра нових, справитися з тими економічними і соціальними завданнями, які вони вважають пріоритетними на даному етапі.
Якщо десятиріччя Кучми можна вважати десятиріччям застою в українській політиці, то п'ятирічка Ющенка – це п'ятирічка стабільної деградації. І ця деградація, звісно, торкнулася і влади. Кожен наступний уряд мав гіршу якість, ніж уряд попередній. Уряд Тимошенко був не менш компетентний, я думаю, за всю історію України. Справді, Вадим має рацію, коли говорить, що є певна надія на те, що той уряд, який сформований нещодавно, він суто за формальною ознакою, трошки більш компетентний. Єдиною системною помилкою, яку зараз зробила партія регіонів і правляча коаліція, це те, що вони наплодили, по-моєму, штук 8 віце-прем'єрів. Явно зайвий такий крок. Ми розуміємо, що в уряді буде не один центр впливу, і Азарову неймовірно важко буде узгоджувати ці інтереси. Ці інтереси не стосуються модернізації країни чи стратегії її розвитку, ці інтереси стосуються подальшого дерибану. Отже, з цієї точки зору я песиміст. Тобто, так, уряд компетентний, але ця компетентність може бути застосована швидше за все не в суспільних інтересах.
Ви теж, пане Вадиме, вважаєте цей уряд компетентним?
Ну, по-перше, я вважаю цей уряд урядом віце-прем'єрів. І це буде такий малий кабінет створений. Президент, прем'єр і віце-прем'єри. 9 віце-прем'єрів, зараз 8, але, очевидно, і Петро Порошенко може стати віце-прем'єром з європейської інтеграції. До міністрів ця вертикаль, вона навряд чи буде доходити, це вже будуть займатися там віце-прем'єри, а ось в постійному такому щоденному режимі от такий уряд і буде діяти. Це перше. По-друге, бачите, уряд сьогодні створюється за іншим принципом, ніж створювався при парламентсько-президентській республіці. Тому що вже де-факто, коли це уряд президента, то це вже не парламентсько-президентська, а президентсько-парламентська. Хоча й конституційних змін фактично і не було. І тоді змінюється сама методологія формування уряду. Вона йде зверху. Президент, прем'єр, віце-прем'єри, міністр. А ось при урядах Тимошенко і навіть при уряді Януковича у 2006 році навпаки було. Перші заступники міністрів по політичним квотам, міністри і потім уже прем'єр-міністр. Що стосується компетентності, то ну давайте так скажемо. Я не вважаю, що, наприклад, міністр освіти сьогодні і взагалі навіть не міністр, а діяльність Міністерства освіти за нового уряду буде більш компетентна, аніж за міністра Вакарчука. Оце перше. По-друге, ці люди більш компетентні в пострадянському, в радянському сенсі цього слова. Рішать вопроси, вирішувати справи, управляти в такому адміністративному, вертикальному сенсі цього слова, командному сенсі слова. Так, вони більш компетентні. Але, пробачте, не завжди вирішує роль професійна компетентність окремого міністра. Є ще такі поняття, як політична компетенція. Так, компетенція людей. І скажіть, якщо цей уряд, от допуст такий, гіпотеза, більш компетентний, аніж попередні уряди. Що краще? Компетентність уряду, який формується сумнівно і зверху, чи уряд, можливо, менш компетентний, але який формується по результатам парламентських виборів, знизу, через парламентські фракції, еліти і таке інше.
Так. Це пан Костянтинов скаже, що краще.
Ні, це краще я ставлю питання для всіх.
Для всіх,
себе
я
теж.
Розумію, так.
Панове, питання справді є риторичним. Ми бачили діяльність уряду Тимошенко, сформований саме за підсумками парламентських виборів на коаліційній основі. Тепер ми маємо уряд сформований фактично монархічною такою от волею. Тобто Янукович справді перетворюється на потужний центр влади, на такого собі монарха, щоб не вживати якесь інше слово. На сьогодні, я ще раз кажу, що Вадим має рацію, коли говорить про те, що це компетентність в радянській традиції, компетентність вирішувати питання, а не модернізувати, тим паче стратегувати країну. Але, на мою думку, це все-таки ліпше, ніж те, що було в уряді Тимошенко. І Данилишин, міністр економіки, нічим не ліпший за міністра економіки Цушка. Там приблизно однакова компетентність.
Ні, ну, пробач, Данилишин все-таки доктор економічних наук. І він все ж таки економіст, теоретик, так? І, можливо, не яскрава фігура.
Але пан Данилишин, за два тижні до початку економічної кризи в Україні, в цій студії, сидячи на вашому місці, сказав, і це можна послухати, що ніякої української економічної кризи в Україні не буде і бути не може. Я вважаю, що коли доктор
Це вже була, це вже політична була заява, Віталій.
Ні, це не була політична заява, це була заява, яка говорить про рівень компетентності економічної.
Але ні, я думаю, все ж таки він більш компетентний, ніж Цушко.
Це вже інше, я вже не кажу про Цушка.
Але можна все-таки питання по-іншому поставити? Скажіть, це що, новий уряд? Це старорежимний уряд, який з невеличкими варіаціями, який був на початку 2000-х років, і який довів свою компетентність на початку 2000-х років. Тільки тоді ще була радянська індустріальна спадщина, і були високі ціни на світових ринках, на сталь, хімію і таке інше. І це було економічне зростання. Але скажіть, що це економічне зростання щось дало людям? Якщо б воно щось людям дало, то люди б не вийшли у 2004 році на Майдан, і цю владу, не допустили цю владу у 2005
році. Чому? Економічне зростання, люди, коли починається економічне зростання, вони вважають щось іншого. Люди ж не живуть тільки шлунком. Нормально.
Тому що це було економічне, економічне зростання на користь тільки окремих бізнесових груп,
шановні
а не
колеги,
на користь людей.
Шановні колеги, Майдан це не має своїми чинники не економіку. Майдан це соціокультурне явище. І, і от про це не треба було б забувати. Тепер, що стосується цієї ситуації зміни уряду. Так, вони діють як узурпатор. От з одного боку, вони майже легітимно прийшли до влади, ну, окрім цієї ситуації з коаліцією, коли трошки поламали через коліно Конституцію. Але, в принципі, Янукович до влади прийшов легітимно. І от за цих обставин дуже дивно, що людина, яка прийшла до влади легітимно, владу захоплює. От те, що відбувається зараз, ці зміни, це узурпація. З якоюсь мірою це реставрація, як бурбони, про які говорив Талейран, що нічому не навчилися і нічого не забули. Ось це дуже точно. Так, як вони діють, вони справді діють як бурбони. Ми пам'ятаємо, що реставрація погано закінчилася для цієї династії у Франції.
Прикро тільки, що до бурбонів там був Наполеон Бонапарт, а тут, знаєте, бурбони прийшли...
А Наполеона немає.
А Наполеона не було, навіть директорії не було. Це такі бурбони на порожньому місці.
Віталій, ну що? Гаразд, давайте запам'ятаємо цей новий політичний термін – бурбони на порожньому місці.
Давайте послухаємо людину.
Але це не віскі-бурбон, не коньяк-бурбон.
Не коньяк-бурбон, треба відразу сказати. Будь ласка, кажіть. 490-29-05 наш номер телефону, нагадаю, а тепер послухаємо.
Добрий день.
Добрий день.
Пане експерте, скажіть, будь ласка, от як я дивлюсь, що там робиться в тій Верховній Раді, то ви не вважаєте ви, що на слідуючій неділі, як буде засідання Верховної Ради, просто регіонали внесуть ще одну зміну до регламенту і відмінять Конституцію простою більшістю, щоб вона не заважала їм працювати? Це одне запитання. І друге запитання. Скажіть, будь ласка, а от чому, коли я слухаю Верховну Раду, мені хочеться взяти зброю в руки? Коли та людина... прийде до нас, роздасть нам зброю в руки. Дякую.
Ви знаєте, Тарас Григорович Шевченка, ще там він питає, скільки років тому, коли апостол правди і науки. Можливо, проблема українського народу в тому, що замість того, щоб очікувати апостола правди і науки, він весь час очікує когось, хто як Нестор Махно, чи там Степан Бандера, прийде і дасть йому рушниці. Я не знаю, це питання.
Рушниці не дають, рушниці беруть.
Беруть, так, це теж правда.
А тепер, що стосується, ви знаєте, не слухайте ви ту Верховну Раду, тому що Верховна Рада реально не впливає на наше з вами життя і буття, і той зоопарк, який там відбувається, не становить ніякого інтересу, хіба що як якийсь серіал. Що стосується вашого питання про скасування Конституції. Конституція вже благополучно, саме як ви правильно зазначили, простою більшістю голосів скасована. Тоді, коли партія регіонів скасувала місцеві вибори, які призначені були на 30 травня, що це як не узурпація влади, що це як не як спосіб позбавити громадян обирати собі владу. І тепер нам розповідають, що немає на це бюджетних коштів. Давайте скасуємо вибори президента, вибори до Верховної Ради, вибори до місцевих рад, і таким чином і буде скасовано Конституцію.
Це риторична пропозиція?
Ну, чи... Я, знаєте, коли ось американці писали Конституцію свою і сперечалися, що монархію відновити, ну, як Британія було, чи створити республіку, то гуляла така поговірка. Якщо король управляє ефективно, то це не свідчить, що монархія краще. Так, демократія краще. Тому потрібно набратися терпіння стратегічно, розуміти, що ну така Верховна Рада, потрібно переболіти болячками.
Демократія гірша. Якщо король управляє ефективно, це не свідчить, що демократія гірша.
А що монархія краще.
Да, що монархія краще.
Так, ну потрібно переболіти, ну, тому що ну, політика – це страсті, це боротьба. І краще хай вона буде закупорена в якомусь куполі, аніж буде на вулицях, так, і зброї. Це по-перше. По-друге, розумієте, шановна наша
пані,
наша колега фактично, що ми теж говоримо.
От у вас
хочуть, будуть забирати вибори. Але розумієте, в наших умовах вибори – це спосіб покарання еліт. Тому що, дивіться, коли партія регіону погано управляла, прийшла Тимошенко до влади, потім вона погано управляла, але Янукович прийшов до влади. Вибори – це можливість покарати
нашу еліту. Хто управляє неефективно.
Хто управляє неефективно. А вас хочуть це забрати. Тому бережіть вибори, бережіть демократію, навіть таку. Ну, розумієте, є, як кажуть, дитячі хвороби демократії. Але як їх лічити? Як їх лікувати, ці дитячі хвороби? Послухаємо. Я не думаю, що це можна зброєю вилікувати.
Послухаємо ще дзвінок, будь ласка, кажіть.
Алло.
Так, добрий день.
Добрий день. Я взагалі вже не можу підтримувати цю демократію, тому що так хочу сказати, як та жінка попередня взагалі. І хочу взагалі сказати, як він, цей наш президент, легітимно прийшов до влади, як мої родичі звідусіль розказують, як платили ці гроші за Януковича і не доплачували, тому що спочатку одну суму говорили, потім другу. Хіба це він легітимно прийшов до влади? І потім, якщо він зразу цю конституцію так гемблює, починаючи з тих виборів, як він прийшов до влади, нелегітимно, ми вважаємо, то він і продовжує так же топтати ту конституцію, узурпуючи цю владу. І що далі буде питання з такою узурпацією? І я ще хочу вас питати, шановні, скажіть, будь ласка, а яке має воинське звання наш президент?
А що, для чого вам звання?
А це ж хочу знати.
Він головнокомандуючий.
Він верховний так? Головнокомандуючий Збройними силами так. України. Для чого не потрібне військове звання, наскільки так. Я розумію.
А має він його?
Немає. Немає. Що він в армії не служить.
Він в армії не але може мати.
Але
ні,
знаєте,
може мати як чиновник
нього,
високого рангу.
У нього немає стаціонарної вищої освіти. Він так не може.
Шановна наша колега, послухайте, ви почали з того, що ви не вірите в демократію. Розумієте? Але це ж якраз гримаси демократії. Потрібно вірити в демократію. От ви кажете, що президент прийшов нелегітимно. Так. Це говорить про те, що наша демократія ще не додемократична. От я би так
треба
сказав.
Її будувати.
Треба її будувати. Але це не означає, що перекреслювати. І тепер говорити про те, що демократія погана, що вона сюди нас завела, потрібно відмовитися
тут,
від
тут
виборів.
Тут є інша проблема.
І таке інше.
Люди, які таке говорять, вони чомусь думають, що якщо не буде демократії...
Буде краще.
Ні, переможуть, обов'язково да. будуть прилади ті, кого вони підтримують. Тим. А може так статися, що якщо не буде демократії, ті, кого вони підтримують разом із ними самими, будуть просто знаходитися в слідчих ізоляторах. А коли вони будуть приходити, як та пані до слідчого ізолятора, буде виходити міліція з водометом спокійно, там 2-3 рази да. цей водомет, і вона буде спокійно собі сидіти і 5 разів думати, зателефонувати на Радіо Свобода чи ні, бо дочку виключать зі школи, чоловіка звільнять з роботи, і взагалі краще мовчати і нічого не говорити, і думати про те, що президент поганий, собі спокійно на кухні.
Віталій, ось це буде. Ви... Так? Тим більше, зверніть увагу, що з'явився віце-прем'єр з силових питань. Який буде контролювати силовики.
Шановні колеги,
в новому уряді.
Віталію і Вадиме, а я з слухачкою згодний.
що не потрібна демократія?
Легітимно і чесно – це різні речі. Я сказав, що президент прийшов до влади легітимно, але я сказав, що він прийшов до влади чесно. Так от, це саме є гримасою недодемократії.
І про це ж ми і говоримо.
Безумовно. І справді, демократія в тому виконанні, якому вона є в Україні, вона не є демократією, тому що джерелом влади є не народ, в якого забрали вибори, а політичні партії, які роздають мандати через своїх лідерів, а ми за них голосуємо. Ми голосуємо не за конкретного депутата, ми голосуємо за тим,
за партійний список.
За лідера.
Але є країни демократичні, де голосують за партії.
Там просто партії мають політичні погляди.
Голосують за Меркель, але не голосують за окремого депутата.
Ні, там відкритий список, не голосують за Меркель.
Там секундочку. Там змішана система.
Пропорційна мажоритарна. Але людина точно знає, за кого вона голосує.
Ні, там більш складна система, і не завжди вона знає.
Голосують за Меркель, чи не голосують за Меркель, в тому річ. Річ у тому, що там є сумління, політична культура і загальна культура, і просто-напросто розуміння національних інтересів. Там немає ідеології.
Ну, хорошо, якщо у нас цього немає, так що відмовитись робити? Від демократії?
Ні, не відмовитись від демократії, але принаймні, у мене давно ця ідея визрівала, зараз скажу.
Може, не треба?
По-перше, ні, чому треба? По-перше, ми маємо онлайн в інтернеті бачити, як виконується бюджет. Раз. От вам уже
має бути контроль над владою.
Не всі в Україні мають змогу в онлайні.
Темпи інтернаціоналізації України дуже високі. І саме той, хто цікавиться, і має змогу це подивитися в інтернеті. Нічого страшного не буде, якщо ми будемо референдуми хоч щодня проводити. СМС-ка – абсолютно нормальний спосіб проведення референдуму. Таким чином, використовуючи електронні засоби комунікації, можна народу повернути цю владу. Цього не зроблять ні цей уряд, ні ця коаліція, тому що вони не вміють користуватися переважно.
А можна питання, що таке народ? От ми говоримо народ.
Дуже хороше питання. Йдеться про тих громадян, які утримують цю владу, тобто платять податки. Йдеться про тих, хто користується державними сервісами, які ще залишаються. Безпека, залишки освіти, залишки медицини і таке інше. Той суб'єкт, який, вибачте на слові, юзає, да, використовує владу, в першу чергу і являє собою народ. Ну, і, звичайно, пенсіонери, яким влада платить пенсію.
Ну, просто, що народ – це не населення.
Безумовно.
Народ – це не арифметичне, не сумативне поняття, а репрезентативне.
Маєш рацію, звісно.
Тобто, народ не рахують, народ мислять, думають про нього. Так? Це
уявляє.
Народ, і народ тоді є, коли є парламент, коли він політично представлений. Тому народ, коли обирає парламент, він стає народом. Коли людина або населення обирає парламент, він стає народом.
Послухаємо ще дзвінок. Добрий день.
Доброго дня.
Вітаю.
Ігор Васильович Турбуєв, місто Київ.
Вітаємо.
Ви там називали періоди президентства Кравчука, Ющенка, Кучми. А не вважаєте ви, зробивши певний аналіз, так, що в уряді Януковича біля десятка мільярдерів? Чи не вважаєте, що це буде термін дерібану України, то що не до дерібану, а до замирання? Вже є чутки, що приїжджають в околиці Києва і людей, які мають малий бізнес. Це магазинчики, це майстерні, це кафе, це готельчики, вже ставлять на процент, або роздять забирати бізнес. Це одне питання. Друге питання. От хто-то виступав, казав, що користуються способом мажоритарності у всіх виборах. Мажоритарність – це коли більшість населення проголосувало за того чи іншого партію чи кандидата. На сьогоднішній день мажоритарність не збережена, тому що за Януковича проголосувало менше 1/3 виборців України. Це друге питання. І третє питання.
Ті, хто має право голосу.
Скажіть, будь ласка, партійні списки. За партійні списки люди чітко голосують за програму партії. І чітко виражають свою думку. І на мою думку, той, хто кидає партійні списки, це саме справедливе голосування. Тому що мажоритарники можуть купляти, будуть тушком бігати по всіх тих округах. А
Зрозуміло. Так.
Але знаєте, коли буде мажоритарна система, я тут погоджуюсь, це буде тоді парламент тушок.
Але говорили про відкриті списки.
Трошки інше. Я просто так, до речі. А що стосується бізнесу, я вам скажу так, не на рівні емоцій і на рівні слухів, а на рівні простої, банальної економічної логіки, з яким стикається нинішній уряд. Дивіться, звідки брати гроші на боротьбу з кризою? З податків. З кого брати податки? Податки можна брати з людей, але дуже багато у нас бідних громадян. І їм навпаки потрібно буде підвищувати зарплатню, щоб якось ця влада була, легітимізувала себе на соціально-економічному рівні. По-друге, можна брати податки з мільярдерів і мультимільйонерів, якщо ця влада мультимільйонерів і мультимільярдерів. Тоді питання, хто дойна корова для податків? З кого будуть висасувати, як кажуть, гроші? Середній, малий бізнес. От така буде Україна для людей.
У Ігоря Васильовича було три питання, структурно на них відповім. Перше, уряд мільйонерів.
Там не мільярдерів.
Мільярдерів.
Там не біля десятка, там всі мільйонери. Тобто і в парламенті більшість людей, це люди дуже, дуже заможні.
І в попередніх урядах теж було мало бідняків.
Але все ж таки на порядок менше статки.
Менше було статки, безумовно. Що стосується бізнесу? Ви абсолютно маєте рацію. Так, знову запрацювала тіньова економіка, тіньова система збору податків в інтересах конкретних осіб. Така ситуація виникала в 2004 році наприкінці, вона зараз повернулася, це абсолютно точно. Ви знаєте, що стосується політичних партій і їхніх програм? Я їх не читаю, я їх пишу. От я не читаю програм політичних партій, чому? Тому що я наперед знаю, що там написано. В силу своєї професії мені довелося написати не одну програму, не одні політичні партії. Кажу вам компетентно, ці програми ніколи не писалися для реального втілення, ніколи не писалися для реального виконання. Партії являють собою ширми для бізнес-кланів, для того, щоб використовувати країну як засіб свого збагачення. В Україні не залишилося ідеологічних партій. Ті, хто прикидається націоналістами, насправді не є націоналістами. Ті, хто прикидається комуністами, не є насправді комуністами. Вони використовують владу і депутатський мандат винятково у приватних інтересах особистого збагачення.
І тим не менше, такі можна мати програму в документах, на бумазі написаної, так? І вивішеної там, наприклад, в ЦВК або коли на виборчих дільницях. Але є ще програма, ну не маніфестована, не написана програма,
що в голові?
Яку в себе ні, яка асоціюється з тим чи іншою людиною. Дивіться, як би там не відноситися, ну Ющенка, ми знаємо, коли Ющенка це одна програма дій, Тимошенко це інша програма дій, Янукович це третя програма дій. Що нема різниці, не буде різниці між кабінетом Тимошенко і кабінетом Азарова? З точки зору кроків, з точки зору заходів, з точки зору політики, буде, безумовно.
Ну, буде.
Так що певна програмність певна є. Інша справа, що ця програмність, вона, так би мовити, є прихованою. Вона не виявляється, і про неї мало говорять.
Не в інтересах суспільства. Ви знаєте, от, колеги, я себе піймав на такій думці, коли приходив уряд Тимошенко, була певна надія. От не було такої суцільної, суспільної депресії. А зараз, що по дзвінках слухачів, що по спілкуванню в експертних колах, от ще не почав роботу уряд, а він вже має колосальний відсоток недовіри. Це справді ознака узурпації, і я вже починаю, чесно кажучи, непокоїтися його політичною долею.
А може ця недовіра пов'язана взагалі з політичними симпатіями виборців?
Вони... Це по-перше, а по-друге, все-таки цей уряд уже був при владі. Він був на початку 2000-х років, і нас машина часу повернула на початок 2000-х років.
Вадиме, ти пам'ятаєш, чим закінчився цей процес? Це закінчилося революцією на Майдані. Тоді це була безкровна революція.
Так. Оце мене турбує.
От мене, я ж кажу, я вже починаю непокоїтися його політичною долею.
Але коли була революція на Майдані, безкровна революція, тоді у багатьох людей, які виходили на цю революцію, були сподівання на політичні сили, які упродовж останніх 5 років повністю себе скомпрометували. І більшість людей, які голосували за ці політичні сили, за Юлію Тимошенка, за Віктора Ющенка, вони голосували на них з безвиході, а не з симпатії. Це треба чітко усвідомлювати.
Тут я трошки не погоджуюсь. Знаєте в чому? Тому що люди розчарувалися в попередній владі, ну, помаранчеві, умовно кажучи, відносно надій,
на те,
які вони були.
Звісно.
Але тепер буде цей уряд, і люди будуть порівнювати все ж таки, що краще. І це вже буде порівняння не з тим, що вони хотіли в ідеї, так сказати, в раю, так, якомусь, в ідеальному такому суспільстві, в ідеальному майбутньому. А це буде порівняння з точки зору того, все ж таки, хто кращий уряд, який прагматичний.
Люди будуть,
це вже буде прагматичне порівняння.
Люди будуть порівнювати з точки зору добробуту, так, як в Росії сьогодні порівнюють часи. Відносно демократичні часи. Відносно демократичні часи Бориса Єльцина з відносно недемократичними часами Володимира Путіна. І впевнено каже, звісно, за Путіна стало краще. Коли український виборець скаже, звісно, за Януковича і Азарова стане краще, на політичній кар'єрі Юлії Тимошенко буде поставлена саме таку крапку, яка вже зараз стоїть на політичній кар'єрі Віктора Ющенка, і буде поставлена також крапку на політичній кар'єрі всіх так званих нових політиків. Один з яких вже в уряді, а інший ще не в ньому. І оце і є головна загроза українській демократії. Коли виборець від Львова до Харкова каже, не потрібно, стало набагато краще. Досить демагогії української мови, голодомору, ідіть звідси.
Не станеться.
Надоїлася демократія, скандали, шоу.
Панове, Ющенко зробив хороше щеплення суспільства від себе самого. І від Тимошенка, і від нових політиків. Тепер Янукович, щеплення, це прививка російською мовою, щоб не захворіли. Тепер Янукович робить те саме щеплення від себе самого і від своєї кампанії. І надія української демократії полягає в тому, що коли відбудуться ці щеплення, врешті-решт цих зметуть і прийдуть нові. Чи вони будуть краще, не знаю, але якщо будуть нові, то це вже ліпше.
На цьому ми закінчимо наш, я б сказав, емоційний діалог з Вадимом Карасьовим, Костянтином Матвієнком, політичними експертами, політологами. Подякуємо за участь в цій програмі.
І нашим слухачам
подякуємо. Нашим слухачам подякуємо. Побажаємо їх приємних вихідних днів. Ну і до нових зустрічей. Хай вам щастить.